Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Serikali ya Iran imetangaza hii leo kwamba inapeleka makombora, ndege zisizo na rubani na washauri zaidi wa kijeshi huko nchini Syria, ambako waasi wanasonga mbele kwa kasi kuelekea kusini kujaribu kufikia mji wa Homs. Wachambuzi wanasema hii ni changamoto kubwa katika kukabili utawala wa Rais Bashar al-Assad kwa miaka mingi. Waasi wakifanikiwa kuchukua mji wa Homs, itakuwa ni kufunga njia kwa mji mkuu wa Damascus kuwasili katika maeneo ya pwani, sehemu ambako kwa muda mrefu wanaishi watu wa ukoo wa Assad wa Alawite, na ambako Russia, mshirika wake mkuu, ina kambi ya jeshi la majini na jeshi la anga. Baada ya kutulia kwa miaka kadhaa nyuma ya mstari wa mbele wa vita, wapiganaji wa makundi ya waasi wamejitokeza kwa kishindo kutoka ngome yao ya Idlib kaskazini magharibi mwa nchi hiyo kuweza kupata ushindi mkubwa wa kijeshi tangu kuzuka kwa upinzani wa kutetea demokrasia mwaka 2011. Somalia imeishutumu Ethiopia hii leo kwa kuingilia kati masuala ya jimbo lake la kusini la Jubaland, ikiwa ni ugomvi mpya miongoni mwa mivutano ambayo imetokea kwa mwaka mzima kati ya mataifa hayo jirani ya pembe mwa Afrika. Tuhuma za Somalia zimetolewa muda mfupi baada ya kuchaguliwa tena mbabe wa zamani wa vita Ahmed Madobe kuwa mkuu wa Jubaland, licha ya upinzani wa serikali kuu ya Mogadishu iliyokuwa na matumaini ya kuunganisha uchaguzi wa jimbo hilo na uchaguzi ujao wa kitaifa. Taarifa ya Wizara ya Habari na Utamaduni ya Somalia inadai kwamba wanajeshi wa Ethiopia wanaelekea katika wilaya ya Bulohawo katika jimbo la kusini la Gedo kabla ya kupambana na kikosi cha Usidalama kilichowasimamisha kusonga mbele. Kundi la asasi za kiraia nchini Msumbiji, Platform Decide, limesema kwamba watu 90 wameuawa nchini humo kutokana na ghasia zilizozuka kati ya wapinzani wa serikali na vikosi vya usalama baada ya matokeo ya uchaguzi wa Oktoba kutangazwa. Ghasia zimetikisa taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu uchaguzi mkuu wa Oktoba 9, ambapo chama tawala cha Frelimo kilichoko madarakani tangu uhuru wa nchi hiyo mwaka 1975 kilitangazwa mshindi, lakini upinzani umelaani kwa kuwepo na wizi wa kura. Taarifa ya Platform Decide inaeleza kwamba watu hao 90 waliuawa kati ya Oktoba 21 na Disemba 5, na karibu watu 350 wamekamatwa. Maandamano mapya yalizuka wiki hii siku ya Jumatano na kugeuka kuwa ghasia, na polisi kuthibitisha kwamba watu 5 waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa. Na wafanyakazi wa huduma za dharura wameonya leo Ijumaa kwamba mlipuko wa ghafla wa ugonjwa wa kipindupindu unaenea kwa kasi katika maeneo ya kaskazini ya taifa hilo, ambako mapigano ya hapa na pale yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema kwamba kiasi cha watu 737 wameripotiwa kuambukizwa na kipindupindu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita katika jimbo la Upper Nile. Mlipuko huo uko zaidi katika mji wa Malakal, lakini hivi sasa umeenea katika sehemu nyingine za nchi pamoja na mji mkuu wa Juba. Mkuu wa ofisi ya MSF Sudani Kusini, Zakaria Mwatia, anasema hali huko Malakal ni tete na wanawasiwasi mlipuko unaenea katika miji jirani. Kwingineko, karibu polisi 20 wa Kenya kati ya 400 wanaoshika doria nchini Haiti wamewasilisha barua ya kujiuzulu katika muda wa miezi miwili kutokana na malipo yao kukosa kutolewa kwa muda na vile vile mazingira magumu ya kazi. Kutoka hapa studio za Sauti ya Amerika, mie BMJ Muridhi naondoka, lakini nakuacha na mwenzangu Sandy Shomari kukuendeshea mpango wa Kwa Undani hii leo, ikiwa ni meza ya waandishi. Kwa heri ya kuonana.
Naam, asante sana BMJ Muridhi, na hii ni meza ya waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ambapo tunamulika habari zilizojiri wiki hii katika bara la Afrika pamoja na duniani kwa ujumla, zilizogonga vichwa vya habari katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki pia. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Naam, katika meza ya waandishi wa habari hii leo tumulika habari ambazo zimejiri huko nchini Kenya, Tanzania, DRC, hali kadhalika kimataifa, yale ambayo yamegonga vichwa vya habari. Ili kuweza kujadili haya msikilizaji, leo kwenye meza yetu ya waandishi wa habari tutakuwa naye Peter Mukabi, ambaye ni mwandishi wa shirika wetu Sasa Radio na TV Magharibi kutoka kule nchini Kenya. Na hali kadhalika kwa upande wa Tanzania, tutaungana naye Dr. Doto Bulendu, mwandishi kutoka chuo kikuu cha St. Augustine huko Mwanza, Tanzania. Na moja kwa moja pia kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutaungana naye Kasege Sengemoya wa Radio Maendeleo Kase, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa ajili ya yote haya tunayoungana nayo, ni wakaribishe waandishi waliopo kwenye studio hivi sasa. Moja kwa moja, Peter Mukabi, karibu kwenye meza yetu ya waandishi wa habari.
Asante sana Sunday Shomari, na kupata vizuri kabisa nikiwa hapa nchini Kenya.
Bila shaka. Basi kutokana na hivyo basi, Peter Mukabi, tunaangalia hali ilivyokuwa nchini Kenya wiki hii, ambapo tunapata taarifa za Senator wa Nairobi Edwin Sifuna kufichua kuwa waziri mpya uchumi na madini Hassan Joho atazamiwa kuitwa kwenye baraza la Senate kwa kuwatishia wa Kenya. Hii itakumbukwa kwamba alizungumza siku ya Desemba 3 kwenye hafla ya uwekezaji wa jiwe la msingi wa mradi wa chakataji wa chuma huko Manga, kaunti ya Taita Taveta, ambapo aliwakosoa Kenya ambao mara kwa mara ushambulia serikali, wakisema kwamba wameshambulia serikali kwenye mitandao ya kijamii, akiongeza kwamba serikali itawachukulia hatua wale wanaokosoa. Lakini hili ni jambo ambalo limegusa najua vyombo vya habari kwa Kenya na wengi wamezungumza. Labda wewe mwenyewe unaweza kutueleza zaidi kuhusu jambo hili. Nini ambacho kilijiri hapa?
Kwa kweli nashukuru kwanza kabisa Sunday Shomari. Haya ni mambo ambayo kwa kweli yameonekana ni kama tangu kutokee ile msukosuko wa Gen Z wakati ule, mambo yamezidi kubadilika zaidi na kumonekana kwamba ni kama sasa mitandao ya kijamii inaipiku serikali ya William Ruto katika mambo mengi. Yani ni kama wako mbele ya muda hawa wanaotumia mitandao ya kijamii, na kwa hivyo basi wanaipatia serikali wakati mgumu sana, kwa sababu unapata kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika ambayo tunaweza sema kwamba imefanyika inazinduliwa ama inaanzishwa na serikali, lakini baada ya miaka ama miezi kadhaa unapata kwamba jambo hilo limezimia kabisa. Sasa jambo kama hili linafanya kwamba wakati jambo lingine linaibuliwa ama linazinduliwa, sasa Wakenya wanakuja kwenye mitandao wakijaribu kukumbusha serikali kuhusu yale ya nyuma ambayo walizindua kama hii ambayo inazinduliwa, lakini hakuna chochote kinafanyika, ikiwemo mashule, miradi ya maji, miradi ya stima, na labda ujenzi wa barabara na kutengwa kwa pesa kadha wa kadha na kadhalika. Kwa hivyo Wakenya wametumia mitandao kama silaha, na kwa hivyo Bwana Joho kidogo naweza sema ni kujisahau, alijisahau, manake katiba yetu ya Kenya inasema ya kwamba iwapo mtu atachaguliwa kushikilia afisi ya umma kama waziri kwa mfano, itakuwa vyema awachane na kuzungumzia mambo ama kujihusisha na masuala ya siasa, maana anafanya kazi ya kitaaluma. Kwa hivyo inafaa asimame na aweze kuzingatia kazi yake, badala ya kujiingiza kwa mzozo wa kisiasa hii ambayo Bwana Joho alionekana kwamba alisahau nafasi yake ya uwaziri, akaanza kuzungumzia mambo ambayo hayafai ya kuwatishia Wakenya, na Wakenya nao walikuwa wepesi wa kujibu kwa haraka sana. Na kwa hivyo imefika mahali ambapo pia seneti imeamua kwamba licha kwamba watakuwa wanaenda mapumziko basi, lakini mwanzo wa mwaka ujao lazima watamuita Bwana Joho ajieleze, yeye ni mwanasiasa ama yeye ni waziri katika serikali, ndio hayo aweze kutofautishiwa kama labda haielewi. Kwa hivyo huenda hiyo ikamharibia, ama labda recommendation itokee kwamba Bwana Ruto inafaa amuondoe katika nafasi hiyo. Kwa hivyo tunangojea tuone labda iwapo ataitwa ni yapi ambayo yanaweza jiri kwa hayo. Na ndio maana katiba yetu aswa ilikuwa inasema kwamba si vyema ama ni wakati ambapo wanasiasa wasio wanachaguliwa kwa nafasi kama ya mawaziri, makatibu, iwe ya watu ambao hawajihusishi na siasa popote. Lakini kwa sasa kwa sababu ya ile kufurahishana ya kisiasa ndio unapata wanasiasa kama hawa wanachaguliwa kwa nafasi hizi. Najua alikuwa mbunge, alikuwa nini, lakini akawacha wadhifa wa bunge, lakini ile damu ya kisiasa bado inacheza ndani yake, ndipo wanaharibu mambo haya.
Hilo ni jambo ambalo limegonga kulikweli huko nchini Kenya. Lakini pia tunaye Doto Bulendu, ukiwa huko nchini Tanzania kutoka chuo kikuu cha South St. Augustine Mwanza. Dr. Doto, kwa upande wako unajua pia unafuatilia siasa zinazojiri nchi jirani. Hii ni swala ambalo kwenye mitandao ya kijamii pia liligusiwa kwa upande wa Tanzania kutokana na hali halisi ya ilivyotokea kwamba mitandao na uhuru wa kuzungumza kwenye vyombo vya habari. Pengine upande huo Doto unaweza kutuambia nini kile ambacho kilikuwa kimeguswa kwa upande fulani au kugusa waandishi au waandikaji kwenye mitandao nchini Tanzania?
Imekuwa ni mjadala mkubwa kutokana na ajenda ama mwelekeo wa upashaji na upatikanaji wa habari kwa sasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Hii sasa mitandao ya kijamii imekuwa ni nyenzo muhimu sana kwa watu watafutaji na wasambazaji wa habari katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Inapotokea kuna aina moja ama nyingine ya matumizi ya mitandao ya kijamii katika taifa lolote ndani ya ukanda Afrika Mashariki, inaonekana kuingia aina yoyote ile ya kubinya uhuru wa watu kutumia mitandao ya kijamii, huwa inaibua mijadala mikali sana katika taifa lolote. Kwa sababu moja tu, wengi huwa wana hofu inawezekana kabisa serikali zetu hizi zikawa zina tabia ya kuiga namna ya kufanya kubinya matumizi ya uhuru wa uhuru wa matumizi ya mitandao ya kijamii. Tanzania moja eneo ambalo limechukua ajenda kubwa kisasa ni je, Tanzania na kwenyewe kutaendelea uhuru wa matumizi ya mitandao ya kijamii utaendelea kuwa salama kwa kiasi gani? Kwa sababu inafahamika kabisa kisasa upashaji wa habari na utafutaji wa habari sasa hivi kwa kiwango kikubwa watu wanatumia zaidi mitandao ya kijamii, na wengi wanatamani kuona wanapata uhuru mkubwa wa kutafuta na kusambaza habari kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo aina yoyote ile ambayo inaweza ikaweka hatiani uhuru wa mitandao ya kijamii imesababisha mjadala umekuwa mkali nchini Tanzania kwa kuangalia majirani zao hususan nchini Kenya nini ambacho kinafanyika kuhusiana na uhuru wa matumizi ya mitandao ya kijamii.
Bila shaka swala hilo linaangaliwa kwa kina sana hivi sasa. Pia tugeukia upande mwingine huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali iko vipi? Imeonekana kwamba wiki hii kulikuwa na mashambulizi, ingawa mchakato ulikuwepo wa kusimamiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki Novemba 2022, ukiangazia vikundi ambavyo vimejihami, na Angola pia kwa mpatanishi wa mchakato wa Luanda ambao unaangazia uhusiano kati ya DRC na Luanda. Vilevile tunakumbuka kwamba Julai 2022 Angola, DRC na Luanda zilitia saini ramani ya Luanda kwa ajili ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Julai 30 DRC na Rwanda zilitia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatanishwa na Angola. Lakini nini ambacho kinajiri? Tumeshuhudia wiki hii ikiripotiwa mapambano kati ya kundi la waasi la M23 na wengi mashariki mwa Kongo, hasa kwa Lubero wakijikuta kwenye hali tete kabisa. Sasa basi tunaye mwandishi kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye amekuwa akifuatilia swala hili, atueleze hali ilivyo na pengine kinachoripotiwa na vyombo vya habari huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kasege Singemayo kutoka Radio Maendeleo Kase, tuambie.
Eneo nyingi za mtaa wa Lubero ndani ya jimbo la kaskazini DRC ambazo zilionekana zimekuwa kwenye usalama mdogo, hata barazilanisi nikuzorizia tumu moja moja ambazo ndaongea nikikumbuka hapa ndani ya kipindi hiki, nikielezea ndani ya kijiji cha Kake, kijiji ambacho kimeshuhudia mapambano siku tatu kufuatana kwa wiki hii, na vile vile kunakuwa vijiji vingine ambayo inakuwa kwenye pembezoni ya mji huo wa Kake, ikiwa na kijiji kidogo cha Matembe, kijiji cha Kivako, eneo la Kasinga, kijiji cha Ute na eneo la kijiji cha Kikoto, eneo la Kona la Mdogwe, Bwatinge, eneo la Katao zinazopatikana katikati ya mji wa Miriki na Luofu, hapo tu ni kusini wa mtaa wa Lubero. Vijiji hivyo ndivyo kabisa vimeweza kuwa vihanga vya mapambano ambayo yalikionekana kati ya wanajeshi na M23, na kwa leo raia hawalaji ngine kitu yote. Yale ambayo raia wako nao lazima ni amani, sababu amani kitapatikana kitu itaweza kiendeka. Kwa leo raia wanachukuta kwenye magumu mengi mengi zaidi. Kuna wale ambao wanaweza kujifungia nyumbani mwao wakiogopa bomu ambazo naweza zikawapiga kwenye pori. Wengine walikuwa wakiogopa kuweza kujeruliwa ama wakuzaniwa watakuwa sawa mabandia, wanajifunga nyumbani kwao, hawana chakula, hawana chochote, wanaishi na njaa kubwa sana. Wale ambao walifanikiwa kuweza kuondoka kwenye nyumba zao wakijielekezea porini wameshikwa shida kubwa ya magonjwa, wengine hawana hata mavazi. Tunakuwa kwenye siku za mvua mkali, siku za siku mvua kunanyesha, na watoto wadogo wadogo, wamama wakunyonyesha, wamama wajawazito wanabaki porini bila msaada wowote, hawana hata kuwasaidia kukinga watoto na familia zao mbalimbali. Shida kubwa ambazo raia wa kusini wa mtaa wa Lubero na jua kaskazini ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapitia. Na yale ambayo yale kishangaza ni wakati kuna na wale ambao wamefariki, wamezikwa kwa hali mbaya, sababu hawaheshimishwe tena kwa kuweza kuzikwa kama kawaida, na hakuna wale ambao wanaweza kuwasulikia kwa kuwazika, kuwatengenezea kubwa sana bwana Jumali.
Bila shaka hali huko mashariki mwa Kongo ni tete. Na pengine nikija kwako Peter Mkabi, nchini Kenya, baada ya kuwepo kwenye kufuatilia swala hili kwa ujumla wake, kile ambacho kinaonekana na kuripotiwa kuhusu mzozo huu unaozidi kuendelea huko nchini Kongo?
Kwa kweli kwa sasa tunavyozungumza ni kwamba tunakumbuka kwamba Kenya ilijaribu ikapeleka jeshi lake kule kujaribu kutuliza hali, lakini pia pakubwa kabisa kwa sababu Kenya ni sehemu ama ni mojawapo ya nchi ambayo iko tayari kabisa kuileta nchi ya kidemokrasia ya Kongo kwa pamoja, lakini kidogo pia tunapata kwamba bado mzozo huo unaibuka. Lakini hii tutasema kwamba tu ni kwa sababu ya siasa ambazo zinajitokeza ndani, kwani baada ya ule mkataba ama kuwekwa sahihi, unapata kwamba labda upande wa serikali unajaribu kukua na ile ugumu ama kutotekeleza kutoka kwa upande ule mwingine. Kwa hivyo hapo kunakuwa na ule mvutano. Kwa hivyo kidogo kutoaminiana ndio naona hapa inazidi kuathiri sana, kwa sababu unapata kwamba wale viongozi ambao labda ni waasi ambao wanafanya mazungumzo na serikali, mambo ambayo wanapeleka labda kwa wale wenzao waasi wenzao, wale viongozi wa kiasi wanawapatia huduma ambao labda serikali imekataa, haitaki kusikiliza ya mambo. Tumeweka mkataba, basi turejee msituni tukafanya mambo yetu. Ndio hiyo picha ambayo inajitokeza saizi ambayo si mzuri. Kwa hivyo itakuwa vyema iwapo tutakuwa na tutaweka
mambo ya kisiasa nje, ama tuseme mambo inayohusu wanasiasa nje, alafu basi kukue hapa kuzingatiwe mambo ya uongozi, ama tukuje pamoja kama viongozi sasa tuzungumze kiongozi badala ya kuzingatia mirengo yetu, tunaunga wapi, tunaunga wapi. Labda hapo ndio kutakuwa na usawa, lakini kwa sasa bado kutakuwa na ule kutoaminiana kidogo, alafu vurugu inatokea ama mambo yanazidi kuharibika na maafa yanatokea, na ule ambaye anaumia sana ni yule mwananchi ambaye anahamishwa kutoka kwenye makao yake, anaenda kukaa kama mkimbizi maeneo mengine, na wengine kupoteza maisha, wengine kupata na magonjwa, na mambo yanaharibika hivyo. Kwa hivyo mimi ningeomba labda itakuwa vyema kama viongozi wa Kongo watakuja pamoja, wale wane wakubaliane kwamba tuweke tofauti zetu za kisiasa kando ili tupate mwelekeo unaofaa. Basi hapo kutakuwa na suluhu ya kudumu. Lakini vile ilivyo, kama tutabakia katika mawazo ya kila mrengo wa kisiasa, basi itakuwa ngumu sana suluhu kupatikana, na vita hivi vitapata hata vituku vikiendelea.
Na bila shaka kipindi ni meza waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Dr. Bulendu, swala hili pia bado najua linaliangaliwa hapo nchini Tanzania, kwamba haya mambo yanaendelea, mchakato wa amani na mazungumzo yamekuwa bado yakiendelea, lakini haya yanalipuka. Nini ambacho kinajadiliwa huko?
Kinachojadiliwa ni hatima ya taifa hili kubwa kabisa na lenye utajiri mkubwa barani Afrika, na maswali, habari ambazo zimekuwa zinapewa kipaumbele na vyombo vya habari hata katika mitandao ya kijamii ni kuhusu hatima ya taifa hili kubwa kabisa barani Afrika. Habari zinapozunguka zaidi ni maswali zaidi ndio ambayo yamekuwa yanawekwa katika mijadala ndani ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na maswali yanayoulizwa, moja, nini kiko nyuma ya mkwamo wa kumalizika kwa mgogoro ambao umekuchukua muda mrefu sana katika taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini swali la pili ambalo limekuwa ndio linaulizwa sana na wachambuzi, waandishi wa habari, katika makala na mijadala katika vyombo vya habari nchini Tanzania, ni kwamba nini hasa nafasi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kukomesha ama kuhakikisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafika mahala sasa inakuwa sehemu salama. Maswali yamekuwa ni mengi. Viongozi wa jumuiya hii wana nguvu kiasi gani katika kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki salama? Lakini waandishi wa habari, wachambuzi, pamoja na wananchi wanaoshiriki katika mijadala ya kuiangalia Afrika kupitia vyombo vya habari wanatengeneza swali lingine kwa umoja wa Afrika, kwamba mgogoro ndani ya taifa hili kubwa kabisa barani Afrika sasa umekuwa kama vile umekosa tiba katikati ya umoja wa Afrika, ambapo viongozi wa umoja wa Afrika wamekuwa wanakutana. Lini viongozi wa Afrika wataweza kukaa pamoja na kulichukua hili kama ndio ajenda ya Afrika, kwa kiasi kwamba inakomesha kabisa migogoro yote na sintofahamu ndani ya Afrika? Hii imekuwa ni moja ya eneo ambalo linamulikwa sana na vyombo vya habari, si tu hivi vyombo rasmi, bali hata katika mitandao ya kijamii pale watafutaji na wachakataji wa habari wanapokuwa wanaitazama Afrika, na hasa wanapoitazama Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo, ambapo wengi wanauliza lini hasa mgogoro huu utakwisha na nani yupo nyuma ya mgogoro huu. Imekuwa ni maswali zaidi kuhusiana na Kongo.
Bila shaka maswali yanazidi kuwa mengi kuhusiana na Kongo na jibu bado halijapatikana. Pengine viongozi mashariki mwa DRC nao wanasema nini? Kwa upande wako utuambie, wewe ambaye uko katika eneo hilo, bwana Kasege Sengemayo.
Mpaka sasa viongozi wanaendelea wakienda huko na kule wakisema eti kuna mikataba ambayo imesainishwa, na wanatafuta njia moja ya kuweza kumaliza mizozo ya vita ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini wakaji wajiswali siku gani ndipo wataweza kutekeleza hizo njia ambazo wale wakitafutisha kwa kuweza kuleta amani ya kudumu. Wakaji wanajiswali sababu ni siku nyingi viongozi wa jamhuri usalama wa kudumu ndani ya nchi, lakini ni wakaji wanaendelea kuwa wahanga wa siku baada ya siku. Hao wanapendelea government ya Kongo iweze kuwa na mshimamo mmoja, kama itasema kama sisi nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tumeweza kusema vita inaanza, kama nchi itapigwa sawa. Kama itasema hapana, tumeenda kuanzia mazungumzo, na mpaka sasa hakuta pia tena nilio alisasi wakaji wakuu kila sawa. Wakaji wako na lazima ya kukua na mshimamo mmoja tu wa kuleta amani. Bila kusema tunasikisha mkataba huu, tena kesho wanatika huu mkataba, tena wakaji wanakuwa wahanga, ndivyo nalikishirikisha zaidi sana wakongomani.
Bila shaka, nikirejea kwako Dr. Bulendu huko nchini Tanzania, waziri mkuu mstaafu wa nchi hiyo Judge Joseph Warioba ametoa onyo kuhusu hali ya kisiasa nchini humo. Onyo kali akisema kwamba uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2025 unaweza kupima utulivu wa taifa hilo, akirejea kuhusu matokeo ya hivi karibuni ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambako chama tawala kiondoka na ushindi wa kishindo 90%. Hali iko vipi na ripoti zinasemaje huko Tanzania, Dr. Bulendu?
Matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji yalipotangazwa, imeiacha Tanzania ikiwa na maswali mengi juu ya nguvu na ushawishi ambao Chama cha Mapinduzi wameuonyesha katika uchaguzi huu. Maswali ni kwamba, je, ni kweli CCM ina nguvu kiasi hiki? Na maswali yanatokana na jinsi mchakato wenyewe wa uchaguzi ulivyokwenda. Toka wakati wa mchakato wa kuandika kanuni za uchaguzi, mchakato wa kujaza fomu na kupitisha wagombea, ambapo wagombea wengi wa vyama vya upinzani walijikuta wakiondoshwa kwa kile kilichoitwa makosa madogo madogo. Hata bila kujali ushauri uliotolewa na katibu mkuu wa CCM Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye aliomba na kukubaliomba TAMISEMI ambao ndio wasimamizi wa kuwa uchaguzi huu kwamba waangalie makosa madogo madogo na waweze kurejesha, lakini hicho hakikufanyika. Kilichoibua mjadala sasa, wengi wanajadili haja ya Tanzania sasa kuangalia uwezekano wa kuyaleta makundi yote haya ambayo kwa sasa hayaaminiani, hayasikizani kwa sababu tu ya matokeo haya. Na wengi wanaangalia inawezekana matokeo ya uchaguzi huu yakaweka hatiani kile kilichokuwa kimeasisiwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, maridhiano, kwa maana ile 4R ambazo rais Samia amezihubiri. Wengi wanasema tuangalie sheria za uchaguzi, kanuni zake na hata katiba, ili kufanya uchaguzi unapokwisha uishe bila manunguniko na kuacha Watanzania wakiwa moja. Kinachosubiriwa kwa sasa Tanzania, nini kitasemwa na vyama hivi katika kipindi hiki chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania CHADEMA hawajatoa bado kauli rasmi, tukiambiwa kwamba kamati kuu inaendelea na vikao Dar es Salaam.
Bila shaka, na moja kwa moja nikupe nafasi Peter Mukabi, upande wa Kenya mnaangalia matokeo ya uchaguzi, yapi yanaripotiwa?
Uchaguzi wa Kitanzania vile ambavyo unaendelea, kwa sababu umeonyesha utaratibu ambao unafuatwa, hiyo inatupatia ile picha kamili kwamba kama Tanzania labda kwa sababu ya wangali katika ile hali ya kikatiba pia ya zamani, ambayo tuseme kwamba wamekuwa katika ile mchakato wa kupata katiba mpya, lakini labda itachukua muda kidogo. Ni wazi kwamba kufikia sasa bado tuwezi sema kwamba upinzani uko na uhuru wa kujieleza labda na kujiweka katika ile nafasi ya kujaribu kuipiku chama ambacho ni CCM kwa sasa. Kulingana na vile hali ilivyo, nimeangalia kutoka uchaguzi wa serikali za mtaani za kimtaa hadi ile uchaguzi ambao wanatarajia kufanyika mwaka 2025. Hii ni picha kamili kwamba upinzani inafaa wakuje pamoja na wajifikirie vizuri haswa ajenda yao ni nini, na haswa ni nini hiki ambacho wanaweza fanya ili waweze kuwabadilisha ama kubatili mienendo na fikra labda za wapiga kura, ili waone kwamba hapa kweli inafaa tufanye haya mabadiliko. Lakini kwa sasa vile ilivyo, kwa sababu upinzani ingali iko na mgawanyiko hapa na pale, basi kidogo naona bado katika kura ambayo inakuja huko mbele.
Muda wetu sio mwingi, nakushukuru sana, nakushukuru sana, muda wetu sio mwingi na unakwisha. Nikushukuru sana kushirikiana nasi kutoka Kenya, Peter Mukabi kutoka Sasa Radio, Dr. Dr. Bulendu kutoka Tanzania, Chuo Kikuu cha St. Augustine kule Mwanza, na Kasege Senge Moya Radio Maendeleo DRC. Nawashukuru kushiriki upande wa pili, Fiona Wamai, langu jina Sunday Shomari. Usiku mwema kutoka Washington DC.